Сёння папа Франтішак сустрэўся з капітанамі-рэгентамі Рэспублікі Сан-Марына Антанеллай Мулароні і Дэнісам Амічы. Святы Отец прыняў кіраўнікоў гэтай дзяржавы на аўдыенцыі. Затым яны сустрэліся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Падчас перамоваў падкрэсліваліся добрыя ўзаемныя адносіны паміж Рэспублікай Сан-Марына і Святым Пасадам. У спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што ўдзельнікі сустрэчы закранулі пытанні, звязаныя з цяжкай сітуацыяй ва ўсходняй частцы Міжземнамор'я, і пагадзіліся адносна таго, што толькі адзінадушная дзейнасць усіх краін можа гарантаваць мірнае вырашэнне канфлікта і бяспеку ва ўсім рэгіёне. Абодва бакі пацвердзілі жаданне працягваць канструктыўнае супрацоўніцтва на білатэральным узроўні і ў кантэксце міжнароднай супольнасці, гаворыцца ў паведамленні залы друку.